Новини Радіо Свобода.
В українській столиці 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко, прем'єр Юлія Тимошенко, спікер Володимир Литвин і голова Нацбанку Володимир Стельмах завтра обговорять поновлення роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні. Речниця президента заявила з цього приводу.
Мета наради у президента – поставити крапку у справі повернення роботи місії МВФ до України. На переконання глави держави, наступного тижня місія Міжнародного валютного фонду може повернутися в Україну.
Заявила речниця президента, Україна може поновити візовий режим для громадян Європейського Союзу. За словами Віктора Балоги, які наводить прес-служба президента, йдеться не про ревізію курсу України на інтеграцію в Європу, а про захист своїх інтересів. Такими діями Київ розраховує спонукати уряди європейських держав до реальних, а не декларативних кроків нам назустріч, наголосив голова секретаріату президента. Президент Сполучених Штатів Барак Обама сьогодні проведе першу інтернет-конференцію з моменту свого вступу на посаду. Глава Білого Дому відповідатиме на найпопулярніше запитання користувачів інтернету. Барак Обама. В ході президентської кампанії я пообіцяв відкрити Білий Дім американцям, і ця подія, живе спілкування в інтернеті, важливий крок для досягнення цієї мети. Я радий відповісти на ваші запитання, почути ваші думки і турботи, адже те, що є важливим для вас і ваших родин, далеко не завжди співпадає з тим, чим займаються тут люди в Вашингтоні. Заявив американський президент. Якщо Пхеньян здійснить свій план, це потягне певні наслідки. Про це заявила державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон.
Наміри Північної Кореї запустити ракету з будь-якою метою – це провокація, яка, на нашу думку, порушує резолюцію Ради безпеки ООН номер 1718. Ця провокація, яка суперечить рішенням ООН, не залишиться поза увагою і матиме наслідки.
Гіларі Клінтон. Пхеньян раніше заявляв, що у період між 4 і 8 квітня запустить штучний супутник Землі. Президент Чехії Вацлав Клаус прийняв офіційне прохання про відставку прем'єр-міністра країни Мірика Тополаника. Тепер глава держави має визначити, хто стане наступним прем'єром. Не виключено, що президент може оголосити дострокові парламентські вибори. Уряд Тополаника продовжить виконувати обов'язки до формування нового кабінету. Організація Human Rights Watch у своїй доповіді звинуватила вчора ізраїльських військових у використанні снарядів із білим фосфором у густонаселених районах смуги Гази, що може становити воєнний злочин. Правозахисна організація закликана ООН розслідувати порушення правил ведення війни під час воєнної операції Ізраїлю в смузі Гази. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
26 березня, четвер. Свобода сьогодні. Я Людмила Ванник, вітаю всіх і пропоную такі теми. Партія регіонів, наступ на владу в Києві і забезпечення тилів у Криму.
Не вірте нікому, я не буду вважатися в психіатричну клініку, тому що я вірний.
Чи допоможуть масові протести вирішити кризу? Ваша думка?
Я проти акції і думаю, що треба самому за себе думати. Я не думаю, що за нас хтось буде думати.
У Чечні обіцяють кінець антитерористичної операції до 31 березня. Що це за дата?
Мой повинен сказати, що ми виграли боротьбу іменно релігійними екстремістами, терористами.
Про це і багато-багато більше у нашій програмі.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Не може бути першим заступником голови СБУ, прямо скажемо, принаймні гривневий мільярдер.
Ukraine has great potential. It has great resources. It has great people.
Свобода сьогодні.
Прибігати здесь к помощи печатного станка було б нерозумно і крайне опасно.
Що стосується сьогодні економічної і фінансової ситуації в Україні, то вона схожа на ситуацію, яка є в більшості країн світу.
Республіка президентська. Почому? Дома папа і в країні папа.
Це свобода сьогодні. Сьогодні слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні близько 2000 киян живим ланцюгом перекрили автомобільний рух на Хрещатику. Так вони висловили свій протест проти дій київської міської влади та особисто мера Леоніда Черновецького. Вимагали від нього переглянути низку рішень стосовно роботи медичної галузі, навчальних закладів, комунального майна, малих архітектурних форм та податків до міського бюджету. В результаті сьогоднішнє пленарне засідання третьої сесії Київради було заблоковане. На місці місці подій побував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина, і від нього дізнаємося більше подробиць.
Зранку Хрещатик та кілька сусідніх вулиць центру Києва стали жовтими. Вздовж них вишукувалися понад 800 мікроавтобусів, які не вийшли на маршрути. Кияни добиралися до станції метро пішки. Так автоперевізники висловили свій протест проти дій мера Києва Леоніда Черновецького. Антимерський протест також підтримали медики, студенти Академії муніципального управління, дрібні підприємці і навіть ветерани-чорнобильці. У кожного на те своя причина.
Дійшло до того, що вони вже ділять маршрути у місті Києві.
Мер Леонід Черновецький хоче закрити нашу академію. Хоче брати оренду дуже високу, а наша академія не може її оплачувати.
Горсовєт не виділяють чорнобильцям ні одної копійки на лікарство.
Забирають наші мали архітектурні форми в бюджет міста. Мені вже год не продовжують мої документи.
А якщо ваші вимоги не будуть враховані, що ви будете робити?
Ви знаєте, що в тюрмі теж люди живуть.
Спочатку люди перекрили весь Хрещатик, але кількасот працівників міліції відтіснили їх з проїжджої частини. При цьому кілька чоловік побилися з правоохоронцями. Мітингуючі влаштували під Київрадою цілу виставу, у якій мера Черновецького зіграв студент у скафандрі.
Не вірте нікому, я не буду вважатися в психіатричну клініку, тому що я вірю.
Апогеєм шоу став символічний запуск у космос, прив'язаної до кульок сумки з написом «Особисті речі Черновецького». Київрада мала розглянути низку проєктів рішень, які, на думку мітингувальників, призвели б до подальшого обмеження прав підприємців та вилучення приміщень у Академії муніципального управління. Депутати від блоків Кличка, Тимошенко та Литвина підтримали вимоги протестуючих і заблокували роботу Київради. Врешті її секретар Олесь Довгий змушений був закрити засідання.
На жаль, в нашу сесійну залу, яка впродовж останнього року демонструвала абсолютно господарський підхід, повертається знову політика. Шановні депутати, я дякую всім за ваш час і увагу.
Це лише початок боротьби, вважає один з організаторів акції, голова Ради підприємців Дарницького району Києва Денис Бекрешов.
Київська влада намагається протягнути через Київраду ті питання, які повністю знищують малий та середній бізнес.
Денис Бекрешов запевняє, що акції протесту триватимуть доти, доки київська влада не перестане ставити палки у колеса малому бізнесу. Бо в підприємців столиці, за його словами, немає виходу. Або вони зникнуть, або зроблять так, аби зникла нинішня київська влада. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свої акції протесту регіонали розпочали з Криму. Сюди прибув лідер парламентської опозиції, голова партії регіонів Віктор Янукович. Він провів перше виїзне засідання опозиційного уряду, який очолює, а потім виступив на мітингу, де зібралося, за різними даними, від 3 до 5 тисяч осіб. Деталі цього зараз розпитаю в нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він на зв'язку із Сімферополя. Вітаю вас, Володимире. Як ваш мітинг у Криму, я маю на увазі, пройшов? І про що говорив лідер опозиції, однопартійці якого є партією влади в Криму?
Доброго вечора. Справді, партія регіонів зараз перебуває при владі в Криму, причому контролює як республіканські, так і місцеві владні структури в автономії. На мітингу на трибуні поруч із партійним лідером стояли і спікер кримського парламенту Анатолій Гриценко, і прем'єр-міністр автономії Віктор Плакида, і мер Сімферополя Геннадій Бабенко. Водночас, як відзначили місцеві спостерігачі, на мітингу не було лідерів російського блоку, а також інших політичних сил, які входять до урядової коаліції ПСПУ, Компартії, Партії Союз, Об'єднаних ездеків. Зате учасники мітингу розповіли журналістам, що більшість з них прийшли за рознарядкою, яку спустила місцева влада на комунальні установи. Зокрема, деякі сімферопольські школи були зобов'язані виставити по 25 учителів-мітингувальників. Виступаючи на мітингу, Віктор Янукович заявив, що в Україні до влади прийшли авантюристи, і партія регіонів розпочинає кампанію з вимогами відставки уряду та президента і боротиметься за проведення нових дострокових парламентських та президентських виборів. І вже за традицією лідер регіоналів кілька разів обмовився. Пообіцяв боротися в Криму, в російськомовному Криму, за права україномовних кримчан. А також закликав об'єднатися із Росією у боротьбі за кризу.
Володимире, якщо використовувати військову термінологію, то можна сказати, що аби вести успішний наступ на владу в Києві, слід забезпечити надійні тили на місцях. Чи вдалося Вікторові Януковичу помирити кримські деяких регіоналів, серед яких, як пише преса, назрів розкол, і чи вдалося йому це зробити, власне, такими обмовками, які ви щойно навели?
Ну, важко сказати, чи вдалося помирити регіоналів. Очевидно, час покаже, але під час усіх пересувань Віктора Януковича з Сімферополем разом з ним в автомобілі перебували і спікер Анатолій Гриценко з прем'єр-міністром Віктором Плакидою, і народний депутат, голова Кримської організації партії регіонів Василь Кисельов, який конфліктує з двома першими. Втім, місцеві оглядачі відзначили, що відсутність на мітингу прапорів і лідерів найближчого кримського союзника регіоналів російського блоку, який підтримував Василя Кисельова, свідчить, що останній програє суперечку за вплив на лідера. А знаючи різку і безкомпромісну вдачу Василя Кисельова, можна припустити, що в цій ситуації кримські тили у Віктора Януковича через цю міжусобицю, вони все ж таки ненадійні. Очевидно, все-таки йому не вдалося помирити своїх однопартійців.
Це був із Криму Володимир Притула. Я дякую за участь у програмі. А чи допоможуть масові протести в вирішенні кризи? Таке запитання ми поставили перехожим Києва. І ось що почули.
Ні, тому що це мафія. Ті, хто є у владі, вони один одному допомагають. На жаль, суд захищає також.
Нічого не допоможе. Ну, а що, акції протесту додають гроші, розкрутять підприємства?
Ні. Мені кажеться, що від народу взагалі нічого не залежить.
Звісно, можна заставити про це все задуматися, кстати, нашу власть, що народ вже не просто бидло, а що вони вже мають определенну волю, своє мнення, і тому з ним треба буде читати рано чи пізно, краще раніше, позже.
Думаю, що ні. Я проти акції і думаю, що треба самому за себе думати. Я не думаю, що за нас хтось буде думати.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. В Росії Національний антитерористичний комітет планує розглянути 31 березня питання про завершення антитерористичної операції в Чечні. Сьогодні керівництво цієї республіки звернулося з такою пропозицією до антитерористичного комітету Росії. А напередодні, виступаючи перед журналістами, президент Чечні Рамзан Кадиров заявив, що відтепер його регіон – один з найспокійніших у світі.
Можемо впевнено сказати, що ми виграли боротьбу з релігійним екстремізмом, терористами, і щодо їхнього коріння, у них не залишилось коріння.
Що стоїть за цими твердженнями? Московський відомий аналітик із Карнегі-центру Олексій Малишенко бачить в таких заявах чеченського керівництва, і, зокрема, в планах припинення антитерористичної операції, економічну причину.
Я думаю, що все-таки рішаючу роль зіграли денежні проблеми.
На мою думку, все ж таки вирішальну роль відіграли грошові проблеми. Бо таких випадковостей не буває. Раптом криза, раптом обговорюється фінансування Збройних сил. І ось на тобі, ось така економія. Я гадаю, що тут якісь об'єктивні причини для того, що сталося. І найцікавіше буде те, як все буде розвиватися далі.
Найцікавіше буде, як все буде розвиватися далі.
Повідомив Олексій Малишенко, Радіо Свобода. Інший експерт з питань Чечні Руслан Мартагов висловив скептичну думку з приводу можливого припинення антитерористичної операції і намалював Радіо Свобода свій погляд на можливе завершення подій.
Треба запросити міжнародних експертів, юристів та інших фахівців для того, щоб вони підрахували, скільки осіб було вбито і поранено, підрахували всі збитки, завдані республіці. Після цього, намалювавши таким чином повну картину завданої шкоди, треба спитати у влади за скоєне, і тоді все завершиться.
А ось реакція на заяви керівництва Чечні одного з членів бойового угруповання. Його звати Кутайба, і говорив він також в інтерв'ю Радіо Свобода по телефону. Вони стверджують, що вони проводять проти нас контртерористичну операцію. Ні, це ми проводимо проти них операцію. Ми не припинимо спротиву, поки не встановимо шаріату на території Кавказу. Повідомив один із членів угруповання «Бойовик Кутайба». Нагадаю, 31 березня відбудеться засідання антитерористичного комітету Російської Федерації. За словами президента Чечні, до цього числа має бути підписаний офіційний документ про її завершення, а більше подробиць і реакції на ці заяви ви дізнаєтеся з наших програм і на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода.
А наша адреса в інтернеті – radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Свободу» сьогодні і далі у нашій програмі. Тернопільська обласна рада сьогодні вже має нове керівництво.
Це не є команда, це такий тандем, спрямований буде виключно на забезпечення бізнес-інтересів.
Короткий курс виживання у піратському полоні з перших рук для Радіо Свобода.
Любое действие, когда ты находишься стоя или двигаешь руками, воспринималось как провокация пиратов.
Кашпировский повертається на російське телебачення. Яке відношення до цього має Газпром?
Потерялся у многих страх. Страх, который давил и мучил многие годы. Перестали дрожать руки. И главное, у многих совершенно незаметно исчезла боль.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогоднішню вечірню «Свободу» веде Інна Кузніцова. Не пропустіть. Світова економічна криза спричиняє міжнародні протести. Від Америки до Європи люди показують політикам, що вони невдоволені тим, як влада розв'язує економічні проблеми. Масові протести на Заході переважно проходять спокійно, але так відбувається не завжди. Сталися перші випадки, коли домівку банкіра намагалися зруйнувати, а менеджера фірми захопили у заручники. Більше знає Мар'яна Драйк.
Коли минулого тижня понад мільйон французів вийшли на вулиці з критикою політики влади, то цей протест був мирним. Але те, що сталося з Фредом Гудвіном в Единбурзі у середу, вже ні. На його будинок і машину напали на першому поверсі, вибили вікна, а «Мерседес» пошкодили. Гудвін – колишній керівник Королівського банку Шотландії. Він отримав пенсію у розмірі мільйон доларів на рік, незважаючи на те, що довів банк до кризи. Під час нападу колишнього фінансиста вдома не було. У Франції робітники сьогодні випустили менеджера фабрики 3М Люка Руселе, якого протримали в заручниках понад добу. Це сталося після того, як профспілка запевнилася, що керівництво компанії прислухається до її вимог. Американські урядовці і деякі економісти вважають, що Євросоюз надто мало робить для того, щоб оживити економіку. Натомість з Європи чути критику Вашингтона за надто щедрі бюджетні вливання. З гострою заявою виступив прем'єр Чехії Мірек Тополаник, коли у середу виступав у Європарламенті.
Нейном, що Америка опакує хиби з 30-х років минулого століття.
Америка не лише повторює помилки 1930-х років закликами до протекціонізму, такими як кампанія «Купуй американський», тощо. Всі ці кроки, їхні поєднання – це дорога до пекла. Потрібно перечитати підручники історії, які, очевидно, припали пилом. Я вважаю, що весняний саміт ЄС буде успішним, якщо рішуче відкине таку короткозору політику.
Чехія нині головує у Євросоюзі, але сам Мірек Тополаник цього тижня отримав ляпаса від чеського парламенту, який висловив недовіру його уряду. А тим часом прірва між настроями людей і заявами урядовців зростає. Президент Італії Сильвіо Берлусконі цього тижня сказав, що безробітні італійці мають знайти собі якесь заняття. А французький президент Ніколя Саркозі закликає співвітчизників повернутися до своїх цінностей. Деякі оглядачі з цього приводу жартують, що, може, Саркозі мав на увазі революційні цінності. Минулої ночі сотні робітників пройшли Парижем, а потім палили шини коло Єлісейського палацу, резиденції Саркозі. Вони протестували проти закриття шинного заводу і звільнення понад тисячі робітників. Щоб подбати про створення нових робочих місць, на початку квітня у Лондоні мають зібратися лідери 20 наймогутніших економік світу. На час проведення саміту британська поліція радить банкам посилити заходи безпеки. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
На нашій веб-сторінці ви можете не тільки читати, а й дивитися фото і відеорепортажі, так що варто дійсно завітати на веб-сторінку Радіо Свобода. Тернопільська обласна рада сьогодні вже має нове керівництво. Її очолив представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олексій Кайда, який донедавна був депутатом Львівської облради. Однак, чи можна вже однозначно стверджувати, що Тернопільська облрада запрацює в нормальному режимі? Це запитання до Галини Терещук, вона на зв'язку по телефону.
Сьогодні головою обласної ради став представник «Свободи» Олексій Кайда, який зняв із себе повноваження депутата Львівської обласної ради. Його називають людиною цілковито чужою на Тернопільщині для регіону, яка не знається із певною специфікою цього краю. «Свобода» на сьогодні знаходить порозуміння найбільше саме з єдиним центром. І першим у цьому списку на виборах був голова Тернопільської обласної адміністрації пан Юрій Чижмар. Зрештою, те голосування, яке сьогодні відбувалося, в сесійній залі, по ньому можна зрозуміти, власне, і розстановку сил, і підтримку. На засіданні були присутні 106 депутатів, проголосували 92 за Олексія Кайду, 90 були за, а 2 лишень голоси були проти. Партія регіонів у голосуванні участі не брали, як і, зрештою, бютівці, які загалом не були присутні на сесії обласної ради. Всього було запропоновано дві кандидатури на посаду керівника Тернопільської обласної ради. Окрім Кайди, це ще був представник партії регіонів. Регіонали переконані, що головою обласної ради мав бути обраний представник все ж таки Тернопільської області, оскільки Тернопільщина вже має голову обласної адміністрації із Закарпаття. Чимало політологів заявляють про те, що вибори на Тернопільщині, вони пройшли трішки дивним чином, тому що взагалі не розглядалися питання порушень. Комітет виборців визнав і заявив, що жодних порушень під час голосування не було виявлено. Як ми знаємо, щоднями голова комітету виборців пан Попов був призначений заступником голови секретаріату президента. За словами аналітиків, Тернопільська обласна рада радше напередодні виборів президентських, зокрема, і майбутніх парламентських, не вельми буде займатися господарськими питаннями, а таки політичним більше піаром, можливо, навіть і бізнесовими якимись певними питаннями. Людмила?
Галина, чи представники б'юту, які здобули 4 місця на виборах і набрали 8% голосів, чи вони брали участь у роботі сьогоднішньої сесії?
Як я вже зауважувала, що представники БЮТу взагалі не беруть участі у роботі сесії, їх не було і на першому засіданні, ні сьогодні на другому, вони визнають вибори нелегітимними. Тернопільський окружний адміністративний суд не взяв до розгляду заяву БЮТу до Тернопільської обласної виборчої комісії, зараз справа на розгляді у Львові. Бютівці заявляють про те, що вони вимагатимуть скасування протоколу територіально-виборчої комісії, оприлюднення результатів виборів, тобто вони сподіваються, що ці вибори будуть визнані незаконними, але кажуть, що до якихось радикальних дій вдаватися не будуть. Ось що сьогодні заявив керівник міської організації БЮТу Ігор Романків.
Це не є команда, це такий тандем, спрямований буде виключно на забезпечення бізнес-інтересів.
Отже, це був Ігор Романків, керівник міської організації БЮТ, яка здобула 4 місце на тернопільських виборах. І на прямому зв'язку зі Львова була Галина Терещук. Двоє українських моряків наразі утримуються в полоні сомалійських піратів. Останній з суден, членом екіпажу якого є українець, потрапило в полон 19 березня, а всього здобич флібустієрів нараховує 15 кораблів. Щоб вижити в піратському полоні, треба намагатися навіть в найважчих обставинах залишатися людьми, так стверджують моряки судна «Фаїна». Що це означає, розповіли Ірині Штогрен, боцман «Фаїни» Денис Шаповалов та бортовий кухар Юрій Яременко. Для збереження емоційного забарвлення цієї розмови ми подаємо інтерв'ю без перекладу українською мовою.
Вначале где-то около двух недель просидели вообще без голоса. Потом было и больше. Каюта была открыта, напротив сидели днем один автоматчик, ночью два автоматчика. А первое время в шлюпке сидел тоже автоматчик, и автомат был выставлен в иллюминатор.
Какие правила спілкування с пиратами позволяют досягати позитивного результата?
Первым делом надо видеть и знать, кто из них старше. Восток – это восток. Старшему надо дать понять, что ты его уважаешь, но в то же время показывает то, что ты готов и оказать сопротивление. С Мухаммедом Абди, это их главный предводитель, мы общались очень долго.
Тут важливо знайти спосіб співіснування людей, які потрапили в критичні обставини, потрапили в закритий простір. Як прожила команда в одній кімнаті?
надо и держаться вместе, и заботиться о слабых.
Вы там какую-то зарядку рубили?
Если один поворачивался, поворачивались все. Ходить невозможно, потому что надо будет постоянно через кого-то переступать, можно упасть. Хотелось лежать все время, потому что любое действие, когда ты находишься стоя или двигаешь руками, воспринималось как провокация пирата. Наверное, повар немножко тоже пусть скажет, Юра Еременко.
Скажите мне, пожалуйста, пираты, они вам продукты давали?
Первые две недели все наши продукты, все запасы, что были на судне, просто были уничтожены пиратами. Как закончились у нас, они начали подвозить нам свою пищу, ну а ихняя пища состояла из риса, макарон. И очень редко, когда была картошка. Экипаж питался всего лишь раз в сутки. Был еще, конечно же, хлеб, который пекся для экипажа. Пираты угощались нашим же хлебом.
Как они до вас ставились?
Поначалу они агрессивно относились ко мне.
Было, штурхали, штурхали.
Было такое. Даже хотели меня съесть. Если нет, лучше кормить людей, берите, ешьте себя или покойного капитана.
Вы как это воспринимали?
Для меня это сначала было шоком, а потом принял это все в шутку. И потом начали относиться лояльно.
Что вы себе казали, чтобы не впасть в истерику?
Первое, нельзя закрываться в себе, надо искать общение с экипажем и всегда думать о всем хорошем, о семье, о родственниках, о жене, о детях. Если нет юмора у человека, это очень тяжело. Новый год надо было всегда встречать с улыбкой и весело. Как бы не было мне тяжело. А я на Новый год испек им пирог.
С чего?
Нашли мы банку сгущеночки, которая была спрятана в кармане, и мука. Сахара чуть-чуть было. Получился пирог новогодний.
И что хлопцы казали?
Ну, что казали. Все было хорошо, было супер. Хоть и были заключены.
Бортовий кухар та боцман Фаїни в інтерв'ю Радіо Свобода. І ще одна тема у нашій програмі. Психотерапевт Анатолій Кашпіровський, до речі, уродженець Хмельницької області, повертається на російське телебачення. Багато хто пам'ятає ось такі телевізійні гіпнотичні сеанси часів кінця 80-х.
Потерявся у многих страх. Страх, который давил и мучил многие годы. Перестали дрожать руки.
Що ж спричинило скору появу такого суперечливого фахівця на телеканалі НТВ, який належить російському «Газпромові»? Запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Для появи Анатолія Кашпіровського на російському телевізійному каналі НТВ є дві причини – внутрішня і зовнішня. Внутрішня пов'язана із самим станом справ на телевізійному каналі НТВ. Справа в тому, що після того, як цей канал повністю перейшов під контроль російського акціонерного товариства «Газпром», він програє у популярності провідним російським державним каналам, першому і ВГТРК. Його рейтинг, а таким чином і рекламні прибутки, не можна порівняти з їх їхніми прибутками. Додамо, да це значне падіння російського рекламного телевізійного ринку у зв'язку з економічною кризою і непросту ситуацію в самому «Газпромі» у зв'язку з тією ж економічною кризою і різким зниженням ціни на газ. Звичайно ж, «Газпром» хотів би, щоб НТВ, якщо не приносив прибуток, то принаймні не був би таким збитковим. Цього вимагають від керівництва телеканалу. І воно знайшло один з виходів. Початок шоу, в яких буде брати участь культова фігура минулого, адже дійсно вільної політичної інформації канал НТВ собі дозволити не може. А поява Анатолія Кашпіровського, можливо, тепер в якості не людини, яка буде з екрану лікувати, а просто як ведучого чергового розважального шоу, дозволити може.
Ви сказали, Віталію, про дві причини. Внутрішню ви щойно окреслили, а яка зовнішня причина появи шоу Кашпіровського на НТВ? З чим вона пов'язана?
Вона пов'язана із загальним станом справ у самій Росії. Багато хто з росіян вже усвідомлює, що країна знаходиться на початку найсерйозніших кризових випробувань, і що процвітання, яке обіцяли Володимир Путін, Дмитро Медведєв та і телеканал НТВ, виявилося черговим міфом на порозі серйозні економічні і соціальні проблеми. В такій ситуації є необхідність у цілителях типу Кашпіровського, у саме таких культових постатях з минулого. Нагадаю, що поява Кашпіровського в російському телевізійному ефірі свого часу була якраз пов'язана із пошуком тодішньої радянської номенклатури шляхів нового спілкування з аудиторією. Це було так зване прискорення. Ну, а потім почалася гласність, і вже ніякі Кашпіровські не були потрібні. Росія саме на початку таких змін. Так що Кашпіровський в російському телевізійному ефірі довго не затримується. Вже за кілька місяців ми будемо бачити в російському телевізійному ефірі якісні політичні шоу, дискусії про майбутнє майбутнє країни, поруч із якими те, що відбувається в телевізійному ефірі сусідньої країни, здаватиметься нам звичайнісінькими дитячими іграшками.
Ну, час покаже. Це був Віталій Портников, політичний оглядач радіо «Свобода» московський. А програму «Свобода сьогодні» провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.
Говорить радіо «Свобода».
Добрий вечір. Це «Вечірня свобода», я Інна Кузнецова. Кабінет міністрів підготував і сподівається, що наступного тижня Верховна Рада ухвалить новий пакет антикризових законопроєктів, необхідних для поновлення співпраці України та МВФ. Тим часом люди у різних містах, де самі, де очолювані опозиційними політичними силами, виходять на вулиці, сподіваючись, що своїми протестними акціями підштовхнуть керівництво держави до дій з подолання кризи. Про велику політику, про понівечену економіку, а ще про соціальну рекламу та український романтизм Гоголя ми говоритимемо сьогодні з заступником голови Верховної Ради України Миколою Томенком. Але це буде після новин.
Дякую, Інно. Усім добрий вечір. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. І спершу заголовки новин. Україна може поновити візовий режим для громадян Європейського Союзу. Перша інтернет-конференція Барака Обами. Уряд Чехії подав у відставку, а тепер подробиці. Президент Віктор Ющенко, прем'єр Юлія Тимошенко, спікер Володимир Литвин і голова Нацбанку Володимир Стельмах завтра обговорять поновлення роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні. Речниця президента заявила з цього приводу.
Мета наради у президента – поставити крапку у справі повернення роботи місії МВФ до України. На переконання глави держави, наступного тижня місія Міжнародного валютного фонду може повернутися в Україну.
Речниця президента. Україна може поновити візовий режим для громадян Європейського Союзу. За словами Віктора Балоги, який наводить прес-служба президента, йдеться не про ревізію курсу України на інтеграцію в Європу, а про захист своїх інтересів. Такими діями Київ розраховує спонукати уряди європейських держав до реальних, а не декларативних кроків. Нам на зустріч наголосив голова секретаріату президента.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що процес розширення НАТО повинен мати кордони, але для демократичних європейських країн двері залишаються відкритими. Виступаючи у Бундестазі напередодні ювілейного саміту НАТО, Ангела Меркель заявила про те, що Альянсу не варто перетворюватися в якусь глобальну всесвітню організацію. За словами канцлера, завдання Північно-Атлантичного блоку – забезпечувати безпеку в регіоні Північної Атлантики. Альянс залишається сфокусованим на безпеці північно-атлантичних партнерів. Організація може забезпечувати безпеку і за межами цього району, але це не означає, що можна приймати нових членів по всьому світу, зазначила Меркель. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що підтримує розширення НАТО за рахунок всіх європейських країн, які бажають приєднатись до Північно-Атлантичного Союзу. Водночас, виступаючи вчора після переговорів із генеральним секретарем НАТО Яапом де Гоопом Схефером у Вашингтоні, Барак Обама пообіцяв поліпшувати відносини Сполучених Штатів з Росією. Президент Сполучених Штатів сьогодні проведе першу інтернет-конференцію з моменту свого вступу на посаду. Глава Білого Дому відповідатиме на найпопулярніші запитання користувачів інтернету. Барак Обама. У ході президентської кампанії я пообіцяв відкрити Білий дім американцям, і ця подія, живе спілкування в інтернеті, важливий крок для досягнення цієї мети. Я радий відповісти на ваші запитання, почути ваші думки і турботи, адже те, що є важливим для вас і ваших родин, далеко не завжди співпадає з тим, чим займаються люди тут у Вашингтоні. Заявив американський президент. Якщо Пхеньян здійснить свій план, це потягне певні наслідки. Про це заявила державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон.
Наміри Північної Кореї запустити ракету з будь-якою метою – це провокація, яка, на нашу думку, порушує резолюцію Ради безпеки ООН номер 1718. Ця провокація, яка суперечить рішенням ООН, не залишиться поза увагою і матиме наслідки.
заявила Гіларі Клінтон. Пхеньян раніше заявляв, що в період між 4 і 8 квітня запустить штучний супутник Землі. Тим часом військово-морські сили Сполучених Штатів повідомили сьогодні, що два есмінці стануть на чергування поблизу Японії напередодні планованого на початок квітня запуску північно-корейської ракети. Президент Чехії Вацлав Клаус прийняв офіційне прохання про відставку прем'єр-міністра країни Мірика Тополаника. Тепер глава держави має визначити, хто стане наступним прем'єром. Не виключено, що президент може оголосити дострокові парламентські вибори. Уряд Тополаника продовжить виконувати обов'язки до формування нового кабінету. У вівторок парламент Чехії висловив недовіру правоцентристському уряду Тополаника. І це, мабуть, всі новини, Інно, на цю годину. Наступний випуск буде за півгодини. Передаю мікрофон.
Дякую Зіновію Фрісу за випуск новин. Це «Вечірня свобода». Для тих, хто щойно підключився до нас, я Інна Кузнецова, а поруч зі мною заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко. Ми говоритимемо сьогодні, в першу чергу, про найсвіжіше. Сьогодні Верховна Рада зареєструвала 2 з 4 законопроєктів, поданих урядом, як антикризові. Ви вже бачили ці законопроєкти?
Не тільки бачили, вони вже всі 4 стоять на вівторок, тобто 31 березня, в матеріали члена Погоджувальної ради. І я сподіваюся, що коли в понеділок відбудеться засідання Погоджувальної ради, всі законопроекти будуть зареєстровані. І ми попередньо домовлялися, щоб ідеально комітети вже їх розглянули протягом цього тижня. Тобто є ще сьогодні, завтра і, власне, понеділок. Всі прекрасно розуміють ціну цих питань в прямому переносному смислі, в прямому для української економіки, в переносному або такому вузькому, да, для українського бюджету. Але все буде залежати від того, що я не є фахівцем там фінансовій чи бюджетній сфері. Все буде залежати від, з одного боку, фаховості оформлень тих законопроєктів, серйозних обґрунтувань міністерських представників на засідання комітетів і, звичайно, відповідної презентації в парламенті.
Тобто сьогодні не можна говорити про шанси на ухвалення цих законопроєктів?
Я думаю, що найбільш проблематичні серед цих законопроєктів, звичайно, всі, що пов'язані з пенсійним фондом, до одного боку, всі розуміють, що треба піти на якісь непопулярні речі, а от межу непопулярних речей кожен для себе визначає по-різному. Ну, наприклад, йдеться про те, наскільки і за якою базою, яку базу обрахунків для підвищення пенсії брати на 2009 рік, якщо брати, наприклад, там те, що було прийнято у 2008 році, ну, реально пенсійний фонд це не витримає, я можу чесно сказати. Тобто пенсії будуть підвищуватися, але якби темп підвищення пенсій буде різний. І тут уряд пропонує, звичайно, зупинити такий геометричний ріст, який був у 2008 році. Мені здається, це очевидні речі для людини серйозної, яка розуміє, що ще до дна ми кризи не дійшли. І ні світ, ні Україна. Але є дуже багато політиків, які вважають, що скоро вибори, і вони рвуть на собі хто сорочки, хто вишиванки, хто косоворотки, і кажуть, що ми не допустимо приниження українських пенсіонерів. Тому це дуже складний законопроект. Я поки що не бачу 226 голосів. Очевидно, треба шукати якісь аргументи.
Про нього, до речі, абсолютно ніхто і не говорить. Його якось так приховали в цьому пакеті законопроєктів.
Ну, тому що він, я думаю, найскладніший. По Нафтогазу, очевидно, теж будуть дискусії, але всі прекрасно розуміють, що якщо ми вважаємо, що не кожен місяць ми думали, де шукати долари для того, щоб повертати Росії кошти за газ, очевидно, треба продумати, як впевненіше Нафтогаз повинен себе відчувати, і, відповідно, вища ступінь енергетичної безпеки повинна бути. Тому я думаю, що цей законопроект є більше шансів ухвалити, бо ми ж зараз кажемо, є ж революційна версія, да? Уряд завжди хоче, щоб парламент революційним шляхом діяв, в першому, в другому, в цілому. Я можу вам зразу сказати, що таких голосувань не буде. Як людина, яка знає настрої в Верховній Раді, тобто, якщо ми вівторок в першому читанні проголосуємо, це буде дуже добре. Але у нас є 2 закони в другому читанні. Один про місцеві податки і збори, дуже складний закон. Очевидно, треба йти від противного. Якщо ми хочемо прийняти його в другому читанні, в цілому, можливо, треба кілька норм зняти дискусійних, все решта проголосувати. Наприклад, за виключенням таких-то статей. Є у нас цей так званий тютюновий, да, чи табачний, чи як його назвати, законопроект, це теж друге читання. Я теж вважаю, що його можна ухвалити. Єдине, уряд повинен дуже чітко дати відповідь на одне запитання. Ніхто не критикує, ну і мене як співавтора законопроекту, ніхто не критикує за ідеологічну світоглядну складову цього законопроекту, бо у нас скоро в дитячому садочку вже будуть курити, що треба з цим боротися, якби територію здорового життя поширювати. Але ми мусимо порахувати, і, наприклад, наші митники, правоохоронці, урядовці повинні сказати, що співвідношення ціни, нової ціни в Україні і ціни білоруської, молдовської, російської буде таким, що це не буде призводити до контрабанди. От я не фахівець, мені на нараді Олександра Тручинова були наведені такі цифри, які я сприйняв і підписав цей законопроект. Але я в пресі читаю, розумію, що дуже багато публікацій, так мовити, організовані спротивом цієї галузі, але мусять бути переконливі докази, що це не спричинить масової контрабанди.
Чому в такому випадку ні уряд, ні Верховна Рада не проводить цю кампанію? Хай соціальну.
Ну, я думаю, передовсім, звичайно, уряд це повинен робити, бо йдеться про дуже важливий для... Якщо, наприклад, я підписався як архітектор чи ідеолог низки законопроєктів про здоровий спосіб життя, і для мене це принципово важливо. Я, наприклад, не розуміюся там на митних всяких справах. То, звичайно, уряд, для уряду це там порядка 4 мільярдів, напевно, гривень. Ціна питання дуже велика, я думаю, що вони мусили це робити. Особливо ті структури, які відповідають, ну, мусять підтвердити депутатам, що це міф про контрабанду, що вагонами будуть везти в Росію, продавати, і ми вмремо. Ну, так само, як міф, я шаную тих людей, які працюють на табачних фабриках, але насправді, за різними даними, їх кількість від 3 до 4 тисячі людей. Тобто, наприклад, якщо їх стане 2,5 тисячі, не 3, це звичайно, неприємно, ну, що 500 людей... Але порівняно з ситуацією кризовою, яка є в Україні, я думаю, що цим можна пожертвувати і просити їх знайти іншу роботу. Так що, але вірогідність цього прийняття цього законопроекту є дуже важливо. Але все це.
Але між тим фон буде. В понеділок продавці тютюну проводять акцію.
Ну, продавці, ви знаєте, ну, продавці, я шаную продавців, це їхня робота, і треба з розумінням до цього ставитися. Але я думаю, що якщо виходить якби з державних інтересів і виходить з інтересів суспільства, дітей, власне, і все інше, то сума показників цих факторів, які скажуть, що треба це робити, і показників, що не треба робити, думаю, все-таки переважуватиме на користь цього. Я єдине, що думаю, що, можливо, от чому я ці економічні важелі включаю, що, можливо, буде зменшена ставка. Тобто зараз в середньому йдеться про те, що десь ціна зросте на там гривню там 10 копійок, хтось каже 90 копійок. В залежності від виду цієї продукції табачної. А можливо, от якщо ми візьмемо до уваги цю митну економічну складову, може просто акциз буде дещо менше. І таким чином, якби зростання ціни буде там 50 чи 60 копійок. Оце мені здається лінія компромісу, а не лінія компромісу, що взагалі нічого
це
не приймати.
Це компроміс завдяки парламентському лобі якихось тютюномагнатів чи... Скажімо, не тільки тютюномагнатів, а й там ж в законопроекті не лише тютюн, а й шкідливі, інші шкідливі.
Ні, я думаю, речі. Що це йдеться більш про економічну складову. Якщо дійсно має місце, скажімо, небезпека того, що ми отримуємо сусіда з дешевшою ціною, є небезпека. Хоча теж це теж таки, якщо чесно, аргумент, тоді виникає питання, що прикордонники роблять, що митники роблять, що прокуратура робить. Бо якщо мислить категоріями, що закон поганий, бо його всі будуть порушувати, то тоді всі закони погані. Тому я думаю, що вірогідність ухвалення достатньо висока, і я не бачу з тим великих проблем. Проблема зараз не з тими, хто продає. Проблема з партією регіонів. Тобто, якщо їхні обіцянки по вівторку справдяться, от тут проблема, що, скажімо, якщо трибуна буде заблокована або... якісь інші методи політичного впливу будуть задіяні, бо в мене складається враження, що сьогодні партія регіонів стартувала, і Віктор Янукович стартував, і зупинити їх дуже важко. Як ви біжите вже і бачите, що от ви скоро будете в уряді, тобі тяжко зупинитися. У мене складається враження, що партія регіонів визначила, що вона активно працює для того, щоб довести до дострокової парламентської виборчої кампанії, і нам це створюватиме проблему насправді при будь-якому голосуванні.
Вони про це говорять. Офіційно говорять, що нам потрібні і парламентські, і президентські дострокові вибори. Разом з тим, деякі експерти, навіть не так мало експертів, говорять про те, що зараз БЮТ і Партія регіонів веде переговори, ну, скажімо там, в тому числі і за зміни до Конституції. І нібито це такий собі тиск Партії регіонів за те, щоб БЮТ швидше пішов на поступки до коаліції широкої.
Ну, так, теоретично така така версія має право на існування. Просто партія
тільки
регіонів,
теоретично?
Я б сказав таким чином, що партія регіонів на сьогоднішній день діє з інтересів власної партії, із своїх шкурних, як так сказав, інтересів, правильно. Бо вона намагається одночасно попрацювати в режимі 2-3 сценаріїв. Зараз найбільш такий вирогідний активний, бо включені сили, ресурс, гроші, бо ви ж розумієте, ми ж тут серйозні люди, що на сьогоднішній день при всій повазі до партії регіонів, чи до БЮТу, чи від нашої України безплатно людей нереально забрати. Вони не люблять, нема різниці. Я їжу по Україні і вам можу сказати, що не люблять однаково всіх політиків. Чи вони опозиція, чи вони влада. Всі ми втомили український народ, тому під дощем забрати 10 чи 5 тисяч просто так, це не буває.
Отже, тобто, партія коли регіонів... БЮТ збирає, то це теж за гроші?
Коли в областях, які заходи збираються, я думаю, теж є методи стимулювання. В всякому разі, якщо не за гроші, то надається автобус і якісь там бутерброди, щоб привезти людей і переконати, що вони підтримали ту чи іншу політичну силу. Така реальність. Так от, все-таки, мені здається, в варіанті сценаріїв достроковий парламентський номер один. Тому що стартувати на президентській, от Януковича всі переконали, що треба стартувати на президентській виборчій кампанії з посади прем'єр-міністра. І тому, да, а рейтингові показники, які такі, що партії регіонів рейтинг падає, але менше, чим всіх решта падає. Тому можна спокійно. І дострокові хороші, 60 днів, умовно кажучи, перед літом ви перемогли і готуєтесь до президентської виборчої кампанії. Це сценарій номер один. Сценарій номер два, про який ви говорите, теж можливий дотискувати Тимошенко, що рейтинг зменшується, уряд в тяжкій ситуації, давайте міняти конституцію і, ну, якби стара пісня, як наша пісня стара й нова, да? Президент Янукович обирається в парламенті, прем'єр Тимошенко, голова Верховної Ради Литвин, цій комбінації ніби всі задоволені, ну, а президент не сьогодні, так завтра сходить з політичної арени. Такий сценарій теж можливий.
А ви хочете сказати, що тільки партія регіонів виступає за зміни до конституції?
Ні, не тільки.
Блок Юлії Тимошенко, ні?
Практично всі сьогодні політичні сили, крім якоїсь частини нашої країни, виступають за зміни до Конституції. Проблема лише в відмінності, скажімо, кореляції повноважень на рівні центральної влади. По місцевому самоврядуванню у нас повна єдинодушія, а отут є питання. От, скажімо, взяти...
От якщо не чіпати місцеве самоврядування зовсім, перебуваючи в Японії, Юлія Тимошенко дала інтерв'ю Reuters, і там вона сказала про те, що треба переробити Конституцію, щоб в країні припинився хаос, і потрібно, щоб був сильний президент. Наскільки це відрізняється від того, що говорять регіони, і як ви будете вирішувати це питання з регіонами, аби добути ці 300 голосів, якщо є необхідність в змінах Конституції зараз?
Я скажу таким, що вірогідність завжди є всього, але я так розумію, що оцей варіант, який обговорювався, бо я інформую про варіант, який обговорювався, це варіант парламентської республіки. І я ж ні для кого не відкрию таємницю, що в цьому варіанті президент, який обирається в парламенті, це Янукович, а прем'єр це Тимошенко, а голова Верховної Ради залишається той самий. Це ж не, так мати, не є така таємниця, що закопана, ніхто її не знає. По-перше, не домовились варіанту, тому що повноваження прем'єра і президента найболючіші речі не погоджені. Крім того, є такі політики, як Томенко, там Петренко, ще якісь, які, наприклад, вважають, що не можна йти на вибори президента в парламенті. Тому от я можу сказати, що я ніколи не буду голосувати за зміни до Конституції, де вибори президента в парламенті. Я знаю, що є такі політики і в партії регіонів. Я знаю, що є такі політики там в інших політичних силах. Там були ще варіанти, що на час кризи взагалі вибори ніякі не проводять. Наприклад, ледь не продовжують термін повноваження парламенту. Я теж за це ніколи не буду голосувати. Тому і в нашій фракції є багато таких людей. Отже, і проблеми лідерів, які не можуть поділити повноваження, і проблеми всередині фракції. Тому це теж я вважаю як вірогідний, але він залишається. Є третій сценарій, такий, напевно, найбільш радикальний, коли розпочинається процедура імпічменту. Це процедура імпічменту як засіб тиску, який призводить до дострокових президентських виборів. І тоді вже попереду дострокові президентські вибори, а все решта потім. От я так якби вибудував систему сценаріїв, і поки що мені виглядає от останні події, як розгортаються, все-таки партія регіонів робить все, щоб вийти на дострокові парламентські вибори, а потім думати вже, як діяти далі.
Ну, але з зростанням рейтингу Яценюка, але одну секундочку, я нагадаю радіослухачам, що це «Вечірня свобода», гість програми, заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко, наш телефон 490-2905, код Києва 044. Так от, рейтинг Яценюка зростає, і якщо він піде на парламентські вибори, то, знову ж таки, в регіонів не буде ніяк ні більшості, і знову доведеться з кимось домовлятися. Який сенс?
Ну, парадокс, по-перше, якби от таких нових блоків полягає в тому, що парламентські рейтинги є на порядок менше, чим персональні рейтинги. І, скажімо, якщо б, наприклад, були зразу дострокові парламентські вибори, думаю, блок Яценюка, от на сьогодні, за оцінками соціологів, 6-7%. Це не ж так велико. Тобто президентські рейтинги Яценюка є набагато вищі, як ви розумієте. Це перша теза. Друга теза, я забув одну складову сказати, що, наприклад, Віктор Ющенко чи Віктор Балога, як в даному випадку союзники концепції дострокових парламентських виборів для партії регіонів. І, наскільки я розумію, поставили умови, що вони будуть підтримувати це лише за зміни виборчого законодавства. Зміна виборчого законодавства може бути або радикально, скажімо, змішана, щоб половина було округів мажоритарних, або з відкритими списками, де важливу роль відіграє цей голосування за депутата на місцевому рівні. Це дає можливість використати команді президента адмінресурс, скажімо, якісь фінансові можливості і так далі, як це вони зробили в Тернопільській області. Тому я переконаний, що президент і його команда не підуть на дострокові вибори при збереженні нинішньої системи виборчого законодавства. Це якраз певною мірою гальмує цей сценарій виборів. Ну, от я назвав умову 7 червня. Чому я кажу 7 червня? Тому що я приблизно відрахував 60 днів, і вже, знаєте, 17 червня вже не можна. Уже там наступає період, коли за півроку не можна парламент розпускати. Тобто мова йде от про 10 числа червня, як дедлайн, до якого треба вкластися. Тому оцей змішаний елемент дає можливість тоді фактично, що таке коаліція? Це команда, умовно кажучи, Януковича, це партія регіонів, і або ця мажоритарна складова, за яку Балога відповідає, чи ще хтось відповідає, тобто регіональна еліта, от воно так екстраполюється на майбутню коаліцію. Може переконають комуністів, може переконають блок Литвина. Але цілком очевидно, що якби поза цим процесом Тимошенко, бо ключова ідея перед президентською виборчою кампанією, вона повинна перейти в опозицію, і вона, звичайно, в супертяжкій ситуації, тому що вона взагалі не депутат. Тобто, наприклад, дострокові, в чому ж ідея? Зрозуміло нам, да, дострокові вибори відбулися, уряд формується, наприклад, там президентом і партією регіонів, далі всі готуються до виборів, а там Яценюк хоч простий народний депутат, а Тимошенко взагалі поза процесом, вона просто відомий громадський державний там діяч.
044-490-2905. Маємо запитання від радіослухачів. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. Хочу поставити пану Томенко запитання. Ситуація така в світі, в принципі, в нас така сама, що дуже важка фінансова ситуація. Не вже так важливо зараз розмовляти про якісь сценарії, імпічменти там і так далі. Тобто, я думаю, треба ставити на голосування такі питання, як зробити... щоб Нацбанк позичав гроші банкам під 0,25, як в Європі нормально позичають, а не під 25%. А не говорити зараз про імпічмент.
Дякуємо.
Ну, бачите, ну, перше, я ж вихована людина, і я відповідаю на запитання, які мені ставлять, бо я знаю, є мої колеги, їм одні запитання ставлять, а вони відповідають на відповідають то, що вони хочуть говорити. Але просто ситуація така, що я теж прихильник приймати антикризові законопроекти. Але ви ж знаєте, що є позиція впливової найбільшої фракції, партії регіонів, яка сказала, що ми за дострокові вибори, і ми будемо блокувати трибуну вівторок. От якщо ви мені допоможете голосувати за антикризові закони при заблокованій трибуні, якусь ідею подасте, я вас підтримую. Тобто, на жаль, політична ситуація в Україні є така, яка є, є такі політичні гравці, і боротьба за владу переважає боротьбу з кризою. І я тут з вами повністю погоджуюсь, бо всі мої виступи в Верховній Раді і мої ініціативи направлені на те, щоб переконати опозицію і суспільство, до речі, переконати, що боротися треба з кризою спільно. Бо я не вірю, що уряд може подолати кризу. Не вірю, що президент може подолати кризу, чи Верховна Рада подала. Всі разом можуть тільки подолати кризу. От я вам приведу один приклад. Останнє голосування в Верховній Раді кілька місяців назад. Ви знаєте, що у нас найбільший інвестор – це Кіпр. Да? Наші всі олігархи валютну виручку вивозять в офшорну зону Кіпру і потім частково повертають. А частково, дуже частково, не повертають. Значить, так от ми 4 рази чи 5 разів за в моєї пам'яті голосуємо. Не голосують, крім там олігархічних всяких структур, да, як ми кажемо. Не голосують комуністи, і Блок Литвина не голосує. Значить, може, гроші партії там. Тому немає сьогодні, на моє переконання, в політичному класі, загальному, бо і це регіони теж політичний клас або політична еліта, формальна, да, немає розуміння небезпеки кризи. І от поки такого розуміння не буде, будуть мітинги із вимогою провести дострокові вибори чи імпічмент.
Маємо ще запитання. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. Під час помаранчевої революції дуже багато казали про громадське телебачення. Ну, не тільки про телебачення, про громадське мовлення. Час пройшов, а обіцянок так і не справдились. Справа в тому, я розумію, що це бюджетні кошти, і бюджет страждає зараз, але хоч якісь повинні бути.
Тобто вас цікавить, коли все-таки з'явиться в Україні громадське мовлення?
Ну, не з'явиться ближчим часом. Я сказав більше, що перший конфлікт у мене публічний з Віктором Міщенком якраз на предмет громадського телебачення. Це відбувалось на засіданні уряду, коли президент сказав, що тут невідомо, чим віце-прем'єри в уряді Тимошенко 2005 року займаються. От вони створюють громадське телебачення. Воно нам не потрібно, сказав президент. Нам треба владу підтримувати. Тому проєкт, який я підтримав, у 2005 році він був провалений. Зараз вам скажу вам більше, що зараз громадське телебачення не потрібно, мені здається, взагалі всім політичним силам. Бо кожна політична сила дивиться на медіа як на ресурс, який можна використати під час виборчої кампанії. А телевізійники дивляться, як заробити гроші. От, наприклад, історія з муніципальним каналом «Київ». Ми ж платимо всі кияни гроші на цей канал. Там серйозні гроші платяться. А ну, от на день народження Шевченка там святкували 14 років нігерійцю Санделею Аделаджі, який вчив українців дурних, як треба жити. Я там кинув репліку якусь, що все-таки це наші гроші киян, ми не уповноважили їх витрачати на Сандею Аделаджу. На що мені директори там сказали, що я дурний чоловік, Сандей платить, тому день і вночі будуть показувати, хто їм платить. Тому от насправді ТРК Київ мусило бути за нашою концепцією суспільним мовленням територіальної громади Києва. Але це канал там однієї родини, друзів і там релігійних прибічників. Немає політичної волі ні в керівництва держави, немає політичної волі ні в кого це робити. Тому я скажу так, як є. Ближчим часом громадського телебачення ні на регіональному рівні, ні в Україні не буде.
На що розраховував Андрій Шевченко, коли подавав нещодавно законопроект?
Ну, не знаю, в нього якісь були свої мотиви. Я, бачите, вже старша людина, я представник середнього політичного віку, тому я вже дійшов до тої ситуації, що я намагаюся робити те, що можна вирішити. Коли я вношу законопроект, я знаю, що я можу його проголосувати і переконати своїх колег. Не за рік, за 2 роки, наприклад, за 3, а вносити якісь ідеалістичні речі. Я думаю, що це романтичний законопроект.
Я обіцяла радіослухачам, що ми обов'язково поговоримо про український романтизм Гоголя. Привідкрию завісу, чому саме? Тому що ви прийшли на ефір з книжкою, з першим, ну, з одним чи сигнальним екземпляром книжки. Далі ви.
Ну, так складається, що я останні кілька років намагаюся ніби паралельно допомагати українській державі здійснювати гуманітарну політику, правильну гуманітарну політику. Я завжди кажу, що я пропагую героїчну Україну, от президент трагічно, я героїчно. І я роблю це на кошти своїх друзів. І от така нагода, 200 років дня народження Гоголя, я подивився всі заходи, які планувала держава, і з сумом здивувався, що якби Гоголь нікому не потрібний в Україні. Хоча народився він на Полтавщині, 6 років чи вчився в Ніжині, і дві третини своїх творів, написаних в Петербурзі російською мовою, але пропагував Україну. Причому пропагував не просто позитивно, а на початку 19 століття створив, на мою думку, романтичний, красивий міф про українців, де всі чоловіки, козаки, мужні і непереможні, жінки найкрасивіші, природа найунікальніша, і культура найбагатоварніша і найцікавіша. Тому я три речі зробив подарунок українському народу до 200-річчя Голля. Перше, я розмістив разом зі своїми колегами соціальну рекламу, де красиві українські патріотичні цитати Гоголя про Київ, про Запорізьку Січ і таке інше. Більше 300 бікбордів по Україні. В тих містах, в яких жив Гоголь, бував або які описував. Ми на Національній радіокомпанії робимо такий проект «Голь та Україна», де Анатолій Пономаренко читає цитати менш відомі і менш знані про українську історію, про українську культуру, про українські пісні, те, що писав Гоголь. І таким чином ми знайомимо людей з таким менш відомим Гоголем. Ну і я сам написав таке популярне дослідження, яке називається «Український романтик Микола Гоголь», де намагався пояснити, що нема дилеми такої, чи якби дискусії український чи російський Гоголь. Все дуже просто. Український Гоголь – український романтик, і український Гоголь – російський реаліст і сатирик. Оскільки я менше розуміюсь на російській сатирі і реалізму, то я намагався все проаналізувати, що стосується українського романтизму. От я забрав всі твори відомі, маловідомі, листи, фрагменти Гоголя і показав, що насправді Гоголь сформував національний міф про українців, красивий, якого не було на початку 19 століття. І він заслужив на те, щоб українці його поважали.
Але це вже буде тема наступної програми. Це була «Вечірня свобода».